Nsalmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola, il-programm numru 12 tat-tielet sensiela grazzi li seguna, grazzi tal-feedback li konna, grazzi tal-komunikazzjoni u grazzi wkoll minn żmien li ieħor anke tissuġġerulna xi mistiedna li tixtiequ ikolkom. Illum għandi miegħi lill-kanonku Dr. Jonathan Farrugia huwa lettur fl-istorja tal-Knisja, fil-patrioloġija, fl-arkeoloġija, paleokristjana fil-Fakultà ta' Teologija fl-Università ta' Malta u attiv ħafna fil-qasam ta' l-Akkademja jħusem f'kungressi internazzjonali u xi ħaġa li napprezza f'Father Jonathan jien ukoll hija li anki jippubblika ħafna riċerka, ħafna artikli riċerkati fil-kotba tal-festa li fl-aħħar mill-aħħar u vera dawn huma tip ta' pontijiet li wieħed jista' joħloq anki mal-pubbliku ġenerali. Nsemmilkom ukoll li l-ktieb tiegħu Ir-Redentur fl-2020 kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-qasam ta' riċerka fejn fil-ktieb jidħol fil-fatt fid-dettall dwar l-istorja, l-arti u l-kult marbut mal-famuż Redentur tal-Isla u l-qadim fiegħu wkoll dawn il-ġranet li aħna din nippubblika li aħna din nirrekordjaw skużawni din ix-xandira tagħna ħareġ ktieb ukoll flimkien ma' Ivan Said l-ewwel tliet kotba tal-istqarrijiet ta' Santu Wistin miġburin għal-Malti, maqlubin għal-Malti minn Patri Ugolingat u Carmelo Vassallo. Father Jonathan, grazzi ħafna li qiegħed magħna.
Grazzi lilkom tal-istedina, Sergio. Jem fuqost fuq affarijiet nkun nista' nitkellem anke fuq l-esperjenzi li anke l-barra ngħidu hekk minn ħajja tas-saċerdozju l-barra. Mill-Akkademja, speċi fuq daw l-esperjenzi l-oħrajn tal-ħajja.
Ekku, ħanieħduk ftit lura wkoll vera f'dal vjaġġ ta' nostalġija. Is-soltu nħobb nibda dak li jkun forsi tina naqra il-programm il-vjaġġ li huwa għamel fil-qasir fil-qasam tal-edukazzjoni u mbagħad nibdew nitkellmu biċċa biċċa ħanajtek. Il-każ tiegħek.
Il-każ tiegħi l-ewwel mela biex nibda meta kont żgħir kont immur skola tas-surijiet iż-żurrijiet il-kindergarten. Eventualment kont għamilt sentejn l-iskola Ġan Antit tal-Gudja, u mbagħad ta' sis snin mort tibdeq il-kulleġġ ta' Rasal fil-Birgu u b'għajt hemm sakemm spiċċajt is-sixth form. Jiġifieri għamilt hemm mill-Bert ieħor mill-1948 sal-1996. Wara l-ewwel għamilt kors ta' BA bl-unuri fil-Franċiż u fit-Taljan. Mbagħad dħalt is-seminarju għamilt l-ewwel snin li teoloġija u filosofija, eventualment speċjalizzajt fit-teoloġija, għamilt il-lixenzjat Malta wkoll u mbagħad mort nistudja Ruma fl-Istitut Agostinjan lejn il-Vatikan u hemmhekk ksibt id-dottorat fil-patroloġija. Mbagħad meta ġejt lura għamilt qisu sentejn kont ngħallem l-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali u l-Istitut Agostinjan. Lissa sħin kont attiv ħafna fil-parroċċa tal-Isla, l-parroċċa mufej kont assenjat mill-bidonet, meta sirt saċerdot. U mill-2018 qalt nagħlem l-università. U minn dak iż-żmien la għum bagħet is-servizzi f'parroċċa kellu jonqos naqra minħabba l-ħafna impenji tal-università. Però għaddi minn żmien għal żmien iġifieri nagħti anke fil-lezzjonijiet fiż-żewġ istituti li semmej, l-Istitut Agostinjan u l-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali. Apparti ovvjament il-ftit ħanajtek servis nistanati minħabba l-ħinijiet tiegħi fil-parroċċa. Ġifieri xi ftit jewwis qiegħ ngħidu il-perkors tiegħi akademiku hekkien tal-edukazzjoni.
Sewa, ma nafx għandek x'memorji tal-ewwel ġranet tal-iskola għaliex ġieli kellna hawnhekk mistiedna li jkollna żewġ estremi ħanajtek, min jgħidlek jien ma niftakar xejn. Min jgħidlek jiena mort il-kindergarten u kont noqgħod kwiet. Min jgħidlek li l-ewwel ġurnata għamilt il-għaxenata lill-ommi u assolutament ma ridtx noqgħod l-iskola u ma kontx inħobb l-iskola. Il-każ tiegħek ma nafx kulħadd ikollu l-ġrajja tiegħek.
Jiena ħanajtek l-ewwel ġurnata ma niftakarix ta' meta kont għandi tibden żgħir ta' xi tliet snin jew erba' snin u mi ħadetni għall-ewwel darba hekk l-iskola tas-surijiet ta' żurrijiet. Però li niftakar ħaġa ġifieri li hija li ma nistax inqabbilha mal-bija ta' ħajti. Sewwa jiena speċjalment minn dħalt il-kulleġġ ta' Lasalle minn kelli 6 snin. Jiena kont dejjem student kwiet, dejjem kont student dak li jgħidu teacher respect. Sewwa. Però kultant anke ġifieri dak li ħadd ma jinduna bih. Tajjeb jerġa' rokna bi kwiet u jaħdem waħdu. Però għalxi raġuni li ma tafx nifhimha meta kont immur l-ewwel skola tiegħi niftaħ taż-żurrijiet tas-sorijiet, niftakar tant kont imqareb li s-soru li kienet tgħallimna kienet poġġietni. Ma nafx għandek x'ammend daw l-iskejjel din kienet binja antika aħna tas-seklu 19 fejn kienet l-iskola. It-twieqi kienu mdaħlin ġol-ħajt. Sewwa ġifri fejn hemm it-tieqa kien hemm qisu daħla. Is-soru li kienet poġġini propju hemmhekk ġodik id-daħla biex qastarani daqs kemm kont imħareb. U għadna niftakar jiġifieri esperjenza okkażjoni darba li nqaltilna mela ħa nispjegalkom. Xi ħaġa ma nafx kuna nitalmu dak iż-żmien. Ħadd ma jiċċaqlaq, ħadd ma jolli jdejh qabel ma nispiċċa. U jien niftakar dak il-ħin immedjatament tolli jdidi. Sewa. Jiġifieri letteralment kważi sfida sfaċċata għal dak il-qalbin tas-sistem. U qed ngħidlek ma nistax nifhem kif dak iż-żmien kont għasek imqari, għax wara dejjem jiġifieri dejjem kont meqjus kważi bħala student eżemplari, speċi li qatt ma jaqlam kwiet, li qatt ma jinġielet. Ma kontx it-tip qas li niġġel bina sħabi, ma kontx immur nugżom meta jagħmlu xi ħaġa jew hekk, imma dok kont it-tip ta' wieħed insomma ta' waħdi ħanajdek. Issax nifhem għalfejn meta kont żgħir jiġifieri kont daqshekk imqarqax.
Ma nafx, l-ewwel għallima li inti tiftakar, ma nafx.
L-ewwel għallima ra, li fl-iskola tas-sorijiet niftakar kien Sister Carmen.
Saw.
U mbagħad niftakar meta kont mort ġan antik il-Kudja. Niftakar kelli waħda sistera Deodata. U mbagħad meta mort il-kulleġġ ġala sal, kienet tallimni Mrs. Attart li b'kombinazzjoni t-tifel tagħha illum huwa dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija. Dak iż-żmien niftakar as-semmieħ li kellha t-tifel qiegħed jgħallem hemm t-tifel li kien student ġala sana ta' fiċi form 1 jew form 2 dak iż-żmien. Jien ukoll ta' Nier 2. Eventwalment imma Tier 3 kellu waħda Mrs. Rita Camilleri. Year 4, Mrs. John Farrugia. Year 5, Mrs. Schwierek, ma niftakar xezat kisima xkien. Year 6, Mrs. Joyce Grillo. Mbagħad minn Form 1, speċi ta' fejn bdejna valliem għal kull suġġett allura kien ikolna ħafna li bejn il-Form 1 u l-Form 5 bdejt nitgħerfa xogħol minn kien jgħallem.
Iġifieri mbagħad toqgħod qis għaliex qegħdin ngħidu Saint John Antiques skola tas-sorijiet tal-karità hux hekk. Jiġifieri anke l-għallima bdew jiċċaqalqu ġifieri ma baqax dak l-enfasi li bil-forsi tkun is-sister, is-soru li tgħallem.
Ara jiena ġan antik għajtem sal-Year 1. Biss, għax jertu mbagħad mort id-dela sal. Però niftakar kien hemm sorijiet jgħallmu l-klassijiet, il-klassi tiegħi sor kienet tagħlimna, però kien hemm ħafna klassijiet oħrajn li kienu jagħmluhom nies għalajġi ġifieri dwar kollox irreġjużi.
Ġifieri Saint John Antiques kienet qiegħed ta' mix dimħalta bħala għax illum huma bniet biss.
Le, bħallum eżatt, illum huma bniet biss fi żmienna konna mħaltin, però niftakar jiġifieri fil-Year 1 kienu stidnuna ħanajdu hekk il-boys biex nagħmlu l-eżami biex neħdu d-dela sal. Dak iż-żmien kont għandna bl-eżami, speċi mhux bil-polza. Dak li jkun jagħmel eżami biex jidħol ngħidlek kienu jidħlu dela sal kien ikollna 45 klassijiet, ġifieri kienu jidħlu ngħidu aħna 150 student. Però niftakar jiġifieri il-Year 2 tas-Saint John Antiques kienet tgħallem waħda mara li eventwalment saret soru, però dak iż-żmien kienet mhix soru. Però l-oħrajn jidilli kienu ċifri nisa li ma kienu x-reġjużi. Kienet skola mħalta u kienu diġa b'de għudah l-oħrajtek din il-prassi għan sejħulek li mux ġesserament tkun soru dik li tgħallem. Għax niftakar li kien hemm żgur klassijiet li mhux sorijiet kienu jgħallmuhom. Id-dela sal u mbagħad, id-dela sal kienet skola tal-Brothers tajjeb.
Il-Friends.
Eżatt il-Friends, kien hemm ħafna aktar Friends milli għaw illum għax illum ta' fojt waħda li għandna Malta. Però xorta waħda ma kellniex ħafna Brothers jgħalmuna. Il-parti l-kbira ġifieri kienu jkunu lajġi li jgħalmuna. Il-Brothers aktar niftakar ovvjament is-Sur Mast fi żmieni kien ikun dejjem brother. Wieħed minnhom li kien Sur Mast tal-iskola primarja għadu ħaj, Brother Edward, huwa minn ħaż-żabbar. Però il-brothers ma kienux jgħalmu suġġetti, l-unika brothers li kienu jgħalmuni jinkien fis-sixth form. Fis-sixth form kienna l-brother Thomas li kien jgħallimna l-Inglis, A-level, u kellna l-brother Dominic li kien jgħallimna jisu, il-suġġett kien jismu Divinity, li kien jisu Religion, imma mux sempliciment il-katekizmu, għaktar il-bazat fuq diskussjoni, jofedek ovvjament xi ħaġa mirat aktar għal-żgħażagħ ta' 16-il sena u 17-il sena. Fi mhux ħadd mur bil-katekizmu dawk tisi ħaj preżentalhom suġġett għaj diskutuh.
Ekku. Interessanti. Ma nafx. Ovvjament, skola tal-Knisja bla matritu kien hemm ċerti orjentamenti marbutin matu emminu vera orrajt tejl anki l-iskajl primarji ta' għana xiftet jawis orrajt l-lum edin anki jikonna tfal min religjoni toħrajn u forse l-iskajl edin jinfetku ħafnizjiet u anki jorganizzaw veru dal-ġran edzbiħ fejn anki vet jiprova jaqqal kultura u religjon u xnafien per naħseb dak iżmin l-orientament naħseb kien iktar u vera marbut ma religjon ta' għana kienet anki l-skola, naħseb il-motta kif t-organizza skola, kien ikun marbut mal-fidi?
Ekku, ħanajtek, ħana, jinnista najt, onestament, l-skola t-sorif ma niftakarx, niftakar li kien ikun hemm xi okkażjonijiet, kien ikonna qudiesa, ma kienet tkun mhux fil-ħin tal-iskola, kienet tkun flaxija kien ikunu mistennin il-familji, u għadni niftakar għax jien peress li kont abbati, kont noqgħod abbati waqt il-qudiesa, għalhekk qajt niftakar jew il-festa tal-fondatriċi, ma nafx kien tkun xi ħaġa. Id-dela sal mill-banda l-oħra, id-dela sal kienet ħafna aktar jiġifieri ċara għax apparti li kien ikollna ġudel naturalment u hekk fil-għodu l-assembli dejjem nibdew bit-talba. Kien ikun hemm il-quddiesa għal kull klassi kull ġimgħa, apparti minn hekk kien ikun hemm quddiesa fil-break konna nkunu mħeġġin biex immorru għaliha. U anke ovvjament kif taqbad tajt ċertu mġiba, ċertu diskors ma kienx aċċettat. Jekk b'xi mod jew ieħor dan jista' joħodha kontra twemmin nisrani jien naf kliem ħażin da dawk kienu ġifri uħud mill-aktar affarijiet li l-punishments kienu jkunu ħorox għalihom jekk wieħed jazzarda jidha jew jitkellem ħażin jew xi ħaġa. U anke niftakar jiġifieri l-imġiba li kienet mistennija mill-istudenti waqt il-quddies jew waqt l-assembli waqt it-talb. Allura ġifieri kien hemm insistenza partikolari ħafna, ġifieri il-fidi ma kienet xi ħaġa li della sal stifet ittieħed bil-ċajt. Tajjeb ġifieri wieħed irid tiġi kruku sew anke jekk mhux nisrani. Aħna kellna studenti li ma kinux insara magħna. Niftakar kellna Musulmani, kellna anke studenti li ma kinux Kattoliċi li kienu forsi ta' minn familji Ingliżi jew dan li kienu Anglikani jew li kienu Protestanti. Però ma kienx hemm exemptions, jiġifieri anke l-lezzjoni ta' reliġjon kienu jibqgħu fil-klassi magħna, ma kinux ikunu obbligati jitolbu magħna lejn naturalment, jekk ir-reliġjon kien tina xi homework jew xi ħaġa, ovvjament dak ma kienx obbligat jagħmlu, però l-istudent jibqa' fil-klassi jista' jagħmel xi ħaġa oħra basta ma jkellifx. U anke riferi jekk għandna l-assembli fil-għodu hemm it-talb jew hemm it-talb fil-quddies, kulħadd kien irid jibqa' hemm. Jipparteċipa naturalment. Min kien mistenni li jipparteċipa, ġejt studenti maġġor parti li kienu saraw Kattoliċi, però oħrajn kien ikollhom joqgħdu hemm ukoll. U ġifieri ma kienx skuża jekk inti Musulman, pereżempju, u ma ġifru hekk sew waqt it-talb jew it-tellef jew xi ħaġa, il-fatt li inti m'intix Kattoliku ma kienx skuża, il-punishment kont jaħdu xorta. Tajjeb, speċi jew niftakar darba kien hemm wieħed partikolari li kien ħa bħala kastik kellu jikteb essej. Għalfejn wieħed għandu jirrispetta il-femijiet reliġjużi ta' ħaddieħor li ma jaqblux ma' tiegħu. Jiġifieri ħajtek il-ħaġa pożittiva li nara fiha hija li minn xi ħaġa dak li jkun anke qisu ingħata okkażjoni biex jirrifletti ftit fuq għalfejn dak li kien qed jagħmel ma kienx aċċettabbli. Tajjeb naturalment jiena ma nippretendix ngħidu aħna xi ħadd kien qed imur fiskola Musulmana, però hu mhuwiex Musulman, jiena naqbel li għandu jkun rispettabbli. Jirrispetta lill-oħrajn u ikun qiegħed hemm anke f'mumenti tat-talbiba volja mhux tal-istess twemmin. Ovvjament jista' ma jipparteċipax ma m'għandux dritt tellef lil ħadd ieħor li qed jipprova jitlob x'inhi r-reliġjon tiegħu.
Father Jonathan, speċjalment nismagħha din anke minn ħbieb tiegħi li kienu skola della sal ek studenti jitkellmu fuq dan l-ispirtu lasaljan. U jgħidulek once el-asalien, always el-asalien, uċek. Xinu eżatti ma dan l-ispirtu? X'kienet din l-atmosfera ta' appartenenza li anki wieħed jista' joħloq da' terminu, x'naqbad insejjaħlu eżatt?
Mela, jena ħankun onest miegħek, Sergio, jena qisu fi żmien, jena waħda mill-affarijiet inħares lura b'ċertu liqa għal żmien l-università, għal żmien meta kont l-iskola, kienet li ma konniex esposti biżejjed għal dan kif taqbad tajt għal dan l-ideal, għal l-ideal l-Sarjan. Jiġifieri aħna rarissimu kien ikollna okkażjonijiet fejn nippruvaw nitgħallmu naqra aktar x'inhi l-ħajja tal-brothers. X'inhi l-ispiritualità tal-fundatur. Tajjeb, wara li tlaqt jiena, ġifieri, iż-żmien meta kont lejn l-aħħar tas-sekondarja u fis-sixth form, kienu bdew ikun hemm ċerti programmi ta' awareness għall-istudenti biex ikun jafu naqra aktar minn kien San Giovanni Battista della Sal, pereżempju, x'inhi l-ħajja tal-brothers, x'inhi l-vokazzjoni tagħhom, eċetera. Però fi żmienna daw kienu limitatissimi, jien kull ma niftakar jiġifieri li qatt kellna meta konna form 1 kellna fis-sajf kien ikollna qisu summer retreat. Tajjeb ikollna ninġabru l-iskola l-erba' tim. Kien ikun erba' tim tal-lof, ta' talb, tinsibna kull xulxin, crafts għaw attivitajiet, jiġifieri mhux erba' tim irtir kif forsi llum. Kien ikunu erba' tim sbieħ ħafna. Kun iftakar, dalba minnum kont għadni formwar, kien irew ta' film fuq il-ħajja ta' San Giovanni Battista della Sal. U dik naħseb kienet l-ewwel darba li ftit bdejt nifhem dal-qaddis minn kien. Fil-25 ta' Mejju kun jisej żgħar kull sena kien ikollna l-Founders Day il-quddisa tal-festa tal-qaddis. Però ħa ngħidlek jiena lilhom saċerdot naf li waqt quddisa limitat ħafna l-informazzjoni li tista' tagħti, inti fil-predika mhuwiex il-mument meta inti tajt il-biografija ta' dal-qaddis, l-spiritualità li kellu. Jiġifieri minn dik jiena jiddispjaċini ħafna li ma kellniex biżejjed awareness qed nitkellem jiġifieri bejn 1984 u 1996. Wara kif qed ngħidu naf kif bdew ikunu aktar awareness fiha. Jiġifieri għalija l-ispirtu l-Sarjan ħa ngħidlek huwa qisu taħlita ta' dak li qrajt dwar il-qaddis fis-snin aktar tard ta' ħajti. Però anke ħa ngħidu hekk dik il-ċertu ma nafx kif taqbad isejħela ma rridx nistema' arroganti, ma jisutu dik il-pride li jinti kont mur l-iskola ta' Della Sal, li ovvjament, għanajtek ma sebina kull skola għanda dik ċertu pride taħħa, jina niftakar ġi meta kont student, jina kienem jisu ċertu rivalità amichevoli, specialment fejn tidħol l-sports.
Fil-fatt li tinsemmi għax tissemma wkoll vera l-importanza li anki bħala skola tagħti lill-sports.
Ekku, aħna qisu l-isports kien xi ħaġa li qed titgħin ħafna bis-serjetà minn min ħanajtek kien inklinat għall-isports. Jiena ma kontx inklinat għall-isports, għax jiena kombinazzjoni tal-aħħar tlesnin ta' ħajti li bdejt interessa naqra ruħi fl-isport. Però min kien tajjeb għall-isport dak iż-żmien kien ikun inkoraġġu dak kif hu semm phrases u dal-affarijiet ikunu jsiru bejn l-iskejjel. Allura fejn tidħol l-iskola, fejn tidħol l-isport, kien hemm qisu preferna r-rivalità amikevoli, pereżempju mal-kulleġġ San Edward. Rigwaqri papat della sal, mal-kollex San Luigi. Tajjeb, jisu kien din il-naqra rivalità, speċi minn għandu l-aħjar nisportivi. U hemmhekk naħseb dik kienet tgħin biex jisu jikber dan is-sens ta' appartenenza għall-iskola. Issa nerġa' ngħidlek, aħna jisu bħala skola dak iż-żmien ma konniex iskola straordinarja ħa ngħidlek fejn toħroġ l-identità minn attivitajiet li konna nagħmlu, eċetera. Però il-fatt li jien konti mur id-Della Sal, għalija għal-kem kifet najt ma kien dak iż-żmien ma konċena bħala xi stola straordinarja u mill-oħrajn, għalija xi ħaġa li għadni nos, sewwa jien ma konċi mmur dik l-iskola jew dik l-iskola, jien konti mur id-Della Sal, bburi najt mur id-Della Sal. Forsi kifet najdu, forsi naqra aktar attivitajiet jew forsi naqra aktar awareness biex narfu naqra aktar x'inhu dak li għadna bħala l-Sarjani, naħseb seta' jsir fi żmieni. U nerġa' ngħid naf li naf li wara żmieni daw l-affarijiet dew isiru għax. Ftakar meta kont università nistudja teoloġija, jiġifieri kont diġà għamilt darba stin nistudja tal-Lenur Franċiż. U wara kien hemm xi studenti anke tfajli li kienu sixth form della Sal li kont jistudjaw miegħi. Li daw jiġifieri li kienu della Sal erba' snin warajja, kellhom aktar dan is-sens ta' dik li semmejt inti once a lesson you always a lesson. Iġifieri diġà hemmhekk nafda matul dawk l-erba' snin xi ħaġa kien beda jsir biex tikber aktar l-identità u l-fraternità bejn l-istudenti li kienu jmurru Della Sal. Tajjeb għax anke kien hemm fi żmien niftakar li kienet tesis still Homeless Aliens Association. Però qatt ma ġiet reklamata, aħna konna nafu biha għaliex il-kamra fejn kien ikollna il-music lessons kien hemm tabella li tajt il-Headquarters tal-Old Descendant Association meta aħna spiċċajna minn l-iskola fin 96 qed ngħidu ħadd ma ġej jgħidilna isma' idħlu fl-ewwel lej, però erba' snin wara, ħames snin wara meta bdejt nistudja teoloġija u miegħi kien hemm studenti li kienu dela sal-erba' snin warajja huma kienu fiha. Allura naħseb qisu kien hemm bi żmien naħseb bdew jafu li kien hemm xi ħaġa nieqsa fil-ħolqa, tifhimni allura kien għatana aktar importanza għal din li jkun hemm din idea ta' fraternità la saljana aktar bejn l-istudenti anke wara li jtilqu mill-iskola.
L-esperjenza ta' sixth form, għaliex ovvjament is-sixth form mbagħad issib realtà differenti u vera wkoll mis-sekondarja.
Iva, issa jiena l-vantaġġ li kelli li ovvjament ta' sixth form għajt l-iskola fejn kont. U però ovvjament in-numru ta' studenti li konna sixth form kien ħafna inqas min-numru ta' studenti li konna fil-form 5. Għaliex fil-form 5 konna ħames klassijiet ta' 30, tajjeb. L-ewwel sena li kont sixth form jiena, ma nafx li ma raġuni dik is-sena kienu daħlu vera ftit studenti, qed ngħidlek ftit jiġifieri konna dħalna ngħidu aħna daqs 30, jekk konna 30. Li minna niftakar kien hemm biss 12 li kienu bniet. Sewwa, aħna fostna fost studenti kien iġri tixnija li eventualment ħarġet li vera kienet xnija ma kienx verità li l-brothers kienu ħajprovaw jagħmlu s-sixth form assumin biss. Però s-sena ta' warajna kienu daħlu xi 50 studenti kienu aktar maqsumin in-daqs, jiġifieri kemm 25 u 25 veretu ieħor. Aħna s-sena tagħna konna veru ftit, ma nafx ilgħala. Li kien hemm vantaġġ għalija ħa ngħidlek li dak l-aktar li kienu taw każ biex idaħlu l-istudenti kien il-marki li wieħed ikun ġab fil-form 5 u ħa ngħidu hekk dak li kellu miktub fiċ-ċertifikat tat-tluq tal-iskola. Issa aħna niftakar il-dela sal, dak iċ-ċertifikat kien xi ħaġa kważi isal bibja. Tajt jekk inti kont student li ma kontx jiġifieri hekk sew fil-klassi jew kont wieħed taqla l-inkwiet, fuq iċ-ċertifikat tat-tluq tal-iskola kien ħa jkun hemm miktub li inti ma kontx student tajjeb. Tajt ma kontx student eżemplari, ma kontx student well behaved, ħa ngħidulu hekk. U dik għal meta ġiena biex nitlu sixth form aħna dik kienu taw ħafna kasa u niftakar ħafna studenti li fi żmieni meta kont form 4 u form 5 kienu jaqalgħu l-inkwiet u dejjem l-uffiċċju tas-sur Mast minħabba xi ħaġa li jagħmlu eċetera, dawk sparixxew mill-iskola, sixth form ma daħlux. Li għalija ħa ngħidlek kienet ħaġa pożittiva għaliex jiena waħda mill-affarijiet speċjalment fis-sekondarja kont peress li kont student kwiet kif qed ngħidlek kontrasta ħafna ma kif kont meta kont żgħir eċetera. Peress li kont kwiet u kont dejjem nagħmel il-homework u dejjem nagħmel dan, ovvjament kont ukoll kultant il-mira anke ta' bullying eċetera, bħalma kienu ħafna studenti oħrajn. Allura daw il-bullies daw ma daħlux sixth form. Allura lija s-sixth form qiegħed esperjenza ħafna iżma li kienet il-bqija tal-iskola ħa ngħidlek. Il-fatt li konna grupp iżgħar ukoll hemm, għax ovvjament stajna nsiru noħu aktar lil xulxin aktar milli konna meta konna grupp ta' 150 sena. Apparti minn hekk il-fatt li l-iskola kont nafa ma kellix nerġa' ngħaddi qisu minn dak il-perjodu tipprova tidra l-postijiet fejn qegħdin, tipprova tidra l-post għax l-iskola kont nafa bl-amment. U allura speċi għalija nista' ngħid is-sixth form qed esperjenza sabiħa ħafna. L-ewwel netta x'kont kif qed ngħidu f'kuntest li kont nafu. Ċerti nies li forsi kienu mmuli ħajja naqra diffiċli fi żmien ta' qabel ma kienu x'għadhom hemm. U apparti minn hekk kont qed nistudja affarijiet li jogħġbuni. Għax dik kienet ukoll ħaġa naħseb jiena li wieħed irid jikkonsidra fl-iskola sekondarja għandek is-suġġetti trid tistudjhom. Is-sixth form tażel int biex tistudja. U allura qisu jiena kelli l-Ingliż, il-Franċiż u l-Taljan. Aħna konna l-aħħar grupp ta' tlet A-levels. Ta' warajna kienu daħlu bis-sistema ġieda ta' żewġ A-levels u tliet intermediet. Jiena ġifieri kont qed nistudja suġġetti li kollha kienu jogħġbuni. U l-ħaġa isbaħ kienet li parti kbira mill-materjal kien il-letteratura. Eżempju, jekk inti qed tistudja l-Ingliż, għandek il-parti ovvjament tal-grammatika, però għandek ukoll ħafna letteratura, ħaġa li fis-sekondarja ftit li xejn ikollna. Ovvjament it-Taljan u l-Franċiż l-istess. U naħseb kien grazzi għal dawk is-sentej li għamilt fis-sixth form eventwalment meta dħalt l-università kont tagħżel BA fil-Franċiż u l-Taljan, proprju minħabba l-letteratura għax tant immeravigliatni din id-dinja ġdida li l-infetet qudiem fis-sixth form grazzi għal kodba li konna naqraw li xtaqt nidħol aktar fid-dettal fiha.
Ġifieri qed tagħmel il-vokazzjoni għas-saċerdozju fil-sixth form?
Fimni, jisir ġo diffiċli tajt din bdiet minn hawn jew bdiet minn hemm. Tajjeb, jiena bħala mument ta' bidu l-aktar li nħobb insemmi kien każ ta' ħabib tiegħi li kien daħal novizz mad-Dominikani. U meta inkont mort tal-Qudisa tiegħu insomma, u hemmhekk qisni bdejt naħseb aktar x'nista' nagħmel b'ħajti, eċċetera. U xi ftit ġimgħat wara kont irġa' rajt stedina mill-ċentru tal-vokazzjoni tas-seminarju biex imur għal-living vokazzjonali. U minn hemm tixtu li mbagħad bdejt naħseb aktar bis-serjetà. Iġveri jenna Italija jek jistaqsi ħbibi oħrajn li kienu sixth form miegħi, per eżempju, fosthom nista' nsemmih għax huwa persuna pjuttost magħrufa wkoll, Father Brendan Gatt, tajjeb li llum huwa l-vigar ġudizzjarji tal-Kurja. Jiena u Brendan konna ħbib minnu konna fil-year 2. U da jiena kont ngħid li jien nixtieq insib wieda tat-turisti. Sewa, dik kienet waħda mill-affarijiet li jkun jaqbdu fuqha fuq jaqbdu miegħi fuqha. Jgħam intan taffajt bida ta' turisti ta' t-sir, imma l-fej, jgħam il-lum nifem għal fej kod majtek, għax kienet toġobni ricerka, kienet toġobni l-istoria,
il-lingwi,
kienet toġobni dal-aspet li dak li taf ta' smuma minn ma' jafux, u l-istoria speċjal ta' Malta, għalek, mux għax nuħu għost indur bil-turisti ma' sajja, imma naħseb kienet dik li mħabba lejn il-ricerka u li narra fakta l-istoria ta' Malta lill-barranin, naħseb li kienet li ħedġibni dak iż-żmien ngħid insib wieda ta' turisti. Ġifieri jimkien ma kont insemmi x'aħtin ser qassis. Tajjeb dik ħaġa li ġiet wara
Ekku. Fader Jonathan ħajkonna nifqu għaliex il-ħin għaddilna wkoll ħadgost anke li kellna l-opportunità niltaqgħu miegħek f'dan il-programm, programm fejn illum smajna iktar dwar il-vjaġġ edukattiv tal-kanonku Jonathan Farrugia, lettur ukoll fil-Fakultà ta' Teoloġija fl-Università ta' Malta, grazzi lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid għall-aħħar programm issa bħallum 8 tiem. Insemmilkom.